Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Добро утро. Вести во 7 часот. Македонија ја победи Србија со 1-0 во квалификациите за светското фудбалско првенство во Бразил. Каква треба да биде улогата на уредникот во македонските медиуми? Наша тема за денеска. Втора ТВ дебата на Обама и Ромни посветена на економијата и Блискиот исток. Најпрвин за времето денеска и неколку вести. Ќе биде сончево со мала облачност. Во некои делови ќе има услови за локален дожд со појава на грмежи. Утринската температура се движи од 8 до 14, а дневната ќе биде од 11 до 26, во Скопје до 23 степени. Македонската фудбалска репрезентација ја забележа првата победа во квалификациите за светското првенство во Бразил, откако синоќа во Скопје пред 20.000 гледачи ја совлада Србија со 1-0. Голот го постигна Агим Ибраими во 59-та минута од пенал. Македонија со оваа победа има 4 бода и се израмни со Србија на табелата во А-групата. На врвот се Белгија и Хрватска со по 10 бода, кои ги совладаа Шкотска и Велс со по 2-0. Американскиот претседател Барак Обама и неговиот предизвикувач, републиканецот Мит Ромни, се судрија околу начините за поттикнување на економскиот раст и за американската политика на Блискиот исток за време на нивната втора ТВ дебата. Во синокешниот дуел во Хемстед во сојузната држава Њујорк, Обама рече дека е одговорен за нападот во Бенгази од 11 септември, кога загинаа четворица американци, меѓу кои и амбасадорот во Либија. Ромни неколку пати го критикуваше Обама за безбедносни пропусти, како и за слабоста на неговата надворешна политика. Во дебатата Ромни исто така упати критики за економската политика на председателот, додавајќи оти сега се вработени помалку американци отколку пред 4 години. Членовите на Комисија на Обединетите нации сметат дека странските исламски милитанти кои се приклучија на борбите во Сирија се закануваат дека ќе го радикализираат 19-месечниот конфликт. Пауло Сержо Пиньеиро, председател на Комисијата која го истражува кршењето на правата во Сирија, изјави дека постојат страхувања од истотиците странски милитанти кои дојдоа во земјата, не се борат за градење на демократска држава, туку за нивни радикални цели. Комисијата тврди дека прекршувањето на човековите права од двете страни ескалирало во последните месеци, иако владините сили се одговорни за посериозни и помасовни насилства.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во продолжение прилозите подготвени за оваа емисија. Во организација на Македонскиот институт за медиуми вчера и денеска во Скопје се одржува форум посветен на улогата на уредникот во медиумите кај нас. Повеќе детали од расправата има Слајана Васович Божиновска.
Одговорноста на уредниците е да ги разјаснуваат нејасните контексти и изјави, зошто извадените од контекст изјави отпочнуваат свој собствен живот, кој не е посакуван. На оваа тема се водат жестоки дебати и во Европската Унија, но и во земјите кандидатки, посочи во своето воведно обраќање на форумот за јакнување на капацитетите и унапредување на позицијата на уредниците во Македонија, германската амбасадорка во Скопје Гудрун Штајнакер. На форумот што го организираше Македонскиот институт за медиуми од искусни македонски уредници и новинари беше отворено и прашање на непристрасноста, проверката на фактите и одговорностите, тема на која го подели своето искуство низ годините уредникот Мирча Адамчевски. Македонската новинарска пролет заврши со првата партиска влада, констатира Адамчевски.
Непристрасноста во македонското новинарство исчезна со исчезнувањето на првата влада на независната држава. Периодот неколку години престоа, крајот на 80-тите и почетокот на 90-тите, неслучајно се вика македонска новинарска пролет. Вистински плурализам во природот, контените, вистински добронамерни критики, влади кои не го потиснуваа новинарството, политичари кои јавно не се лутеа и се така до доаѓањето на првата партиска влада.
Гости на работилниците и креатори на програмата Рок Хеуксел и Роб Фрейсен, уредници и медиумски едукатори од Холандија, се обидува преку своите холандски искуства да ја насочат работата на дводневниот форум поврзани со менаџирањето во редакциите. Прашањата кои мислеа дека треба да се отворат се како се работи во редакциите, тимската работа и одговорноста, се до реконструкцијата на профилот на еден совршен уредник. Горан Момировски, уредник од телевизијата Канал 5, се обиде да илустрира како изгледа таа тимска работа и одговорноста на уредниците во македонските медиуми.
Значи, нема отворена дебата за грешките што ги правиме. Така што од тим дуди ги тешка филозофија како не јас разговараме.
Работилницата апострофира голем број од проблемите со кои се соочуваат креаторите на вестите во Македонија, како што е необразованост и неподготвеността на голем дел од уредниците за својата работа, непостоењето мотивираност на новинарите по принципот на награди, проблемот на неовластено снимање и многу други за кои не се водени доволен број дебати во Македонија. На дводневниот форум ќе зборуваат голем број уредници од македонските медиуми кои ќе ги отворат прашањата на уредувачките стандарди и независното новинарство, како и развивање на процесот на учење и правила игра во редакциите. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Битолските борци предупредуваат на неоврховизам и фашизам во градот. Имено во неколку наврати на видни места беа лепени плакати со пароли кои го величаат делото на Тодор Александров, Ванчо Михајлов и Владо Черноземски. Прилог на Жанета Здравковска.
За само неколку месеци во Битола во неколку наврати беа лепени плакати со пароли кои го величаат делото на Тодор Александров, Ванчо Михајлов и Владо Черноземски. Плакатите се лепат навечер, никој не знае кој го прави тоа, но ги избира местата со најголема фреквенција на движење и посетеност, како Широк сокак, споменикот на Филип II и други. Ваквата постапка предизвика револт и реакција на сојузот на борци од Битола. Председателот Александар Трајковски стравува дека сова повампирува врховизмот и фашизмот во градот.
За жал, чувствуваме некое повампирување. Веќе во градот има залепени летоци каде се велича Тодор Александров, Сандро, Ванчо Михајлов, Черноземски и другите. Треба да знае македонскиот народ и сите треба да знаат дека беа тие терористи, убици на македонскиот народ. Иако беа македонци, меѓутоа после илјадинското восстание станаа најобични терористи, луѓе кои ги убија сите прогресивни македонски дејци од илјадинското восстание. Тоа го доживуваме како најголема трагедија за македонскиот народ.
Вели Трајковски. Од сојузот на борци бараат судветна акција од надлежните органи во Битола.
Полицијата тука треба да има своја надлежност, односно да ги пронајди тие што ги лепеа лесците, затоа што тие се уперени против македонскиот народ, македонската нација и се друго што е сврзано со нашата борба на македонскиот народ.
Додава Трајковски. Битолскиот доктор по историски науки Александар Литовски посочува дека се работи за многу контраверзни личности. За Тодор Александров вели дека бил нарачател на убиството на големиот македонски револуционерен деец Ѓорче Петров. За Владо Черноземски вели дека по инструкции на тајните служби на Хитлер губил српскиот крал Александар Карајоргевиќ. Но предходно, извршувајки нарачки од Тодор Александров и Ванчо Михајлов, ги убил блискиот соработник на Гоце Делчев, македонскиот публицист и борец Димо Хаджидимов, како и линденскиот револуционер Наум Томалевски. За Радио Слободна Европа, од Битола, Жанета Здравковска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Вчера беа одбележани 5 години од смртта на најголемата музичка звезда на овие простори, Тоше Проески. По тој повод во Прилеп беше откриен мозаик со неговиот лик. Јавува Моника Талеска.
Во чест на 5 годишнината од смртта и во спомен на големото животно дело на македонската попикуна Тоше Проески, во Прилеп откриен мозаик со неговиот лик. Авторот Христо Тошевски истакнува дека ова инспирација за ова грандиозно дело со димензија од 5 на 2,80 метри настанала уште додека Тоше бил жив. Непосредноста, харизмата, честноста, човечноста и хуманоста која вели извирела од Тоше го мотивирала да го направи ова уметничко дело.
Јас имав случајно две средби. Прва беше уште прво копеаше на почетоко и ние бевме негови, да речеме, заљубеници. Прво и бевме во посета на Мелфест ко победи. Потоа во Крушево се сретнавме со сопругата, бевме заедно.
Се сеѓава Тошевски со восхит на секој поминет миг со македонската попикона. Затоа вели веста за неговата трагична смрт на 16. октомври кај Градишка во Хрватска, како и милиони други негови фанови на Балканот, не го оставила равнодушен.
Првиот момент ко разбрав дека почина, едноставно некој немир, некој гнев, некој жал и солзи сами почнаа да теча, и затоа и делото го крстив солза, и обидувајќи се да ја долувам приказката колку што можам.
Спонтано на почетокот, без конкретна цел, почнал да го создава со камчиња од црн, бел мермер и гранит неговиот лик. Воградил прилепски, српски, кинески, дури и африкански камен во ова дело, доловувајќи ја на тој начин во временската димензија и светска слава, но и загуба со заминувањето на македонската музичка легенда. И како одминувало времето, истакнува авторот, создавало делото. Секој сегмент зрачи со символика која го доловува ликот и делото на Проески. Зад неговиот лик се наоѓа ангелот од Курбиново, мече како што му подаруваат и денес неговите фанови. 26 свеќиња кои се символ за неговата возраст. Најдолу е спишена неговата порака «Ве сакам сите», а на врвот среша со дел од неговата најпопуларна песна «Постхумно». А по повод 5 годишнината од трагичната смрт на Тоше и годинава група млади маратонци, кои тргна од Нова Градишка, пристигна на неговиот гроб, оддавајќи му почит на музичкиот великан. Во спомен куќата на Гумење не прекинува реката фанови туристи, кои со тага ги гледаат сите предмети, гардероба, инструменти, колекции што ги користел, оставаат пораки со сентименти за Тоше, чувствувајќи ја неговата загуба. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Вечер во МНТ скопската публика ќе може да ја види представата «Работниците умираат пеити», апсолутниот победник на фестивалот «Стерино позорје». Прилог на Лјупчо Јолевски.
Представата «Работниците умираат пејки» преку брехтовскиот театарски израз ги отсликува мачните промени што ги донесе долгогодишната транзиција на овие наши балкански простори. Текстот на Олга Димитриевич длабоко навлегува во проблемите со кои се соочува работничката класа, која секојдневно тоне во грижите што произлегуваат од високата невработеност, но и од несолидарноста, подкупливоста и слабоста што премирува во беспомошност.
Во моментот кога започнав да го пишувам текстот, мене лично прво ми беше неинтересно тоа отсутство на солидарност комплетно во обштеството. Тоа што таа врска на власта, моќта и капиталот не обрнува никакво внимание на реалниот живот и колку притоа се повторува образецот на поединичните протести.
За овој експресионистички социјално ангажиран мюзикл, кој на уметнички, филозофски и социјално освестен начин ја обработува темата на страдањата на најзагрозената обшествена класа, режисерката Анđелка Николич забележува дека тие пред сакале да направат максимално можна дистанца од емотивниот набој што го носи текстот, бидејќи тој е пишуван како мелодрама, во која централен лик е една турбо фолк пејачка која се обидува, онака како што знае и умее, да го најде својот излез од калта.
Нажал се ситуација во друштво не само наша.
Состојбата во општеството, не само нашето, туку и воопшто пошироко во регионот, е таква што за жал мале бројот на оние што таа не ги допира. А проблемот е токму во тие луѓе, во политичарите, тајкуни, на тие малкумина што живеат добро.
Представата премиерно беше изведена на крајот на минатата година на матичната сцена на театарот Битев во Белград, на фестивалот на малите сцени во Кикинда ја доби наградата за режија, а од Стериното позорје во Нови Сад, како апсолутен победник, си замина со дури 6 награди. Во Скопје ќе ја видиме благодарение на регионалната платформа за активизам Лице в Лице, што ја спроведува Центарот за медиумски активности и кој неодамна на македонски јазик го објавија првиот број на магазинот што го продаваат најранливите категории луѓе во општеството.
Представата ја нагласува и неподготвеноста да се направат промени првенствено на индивидуален план, за потоа да очекуваме и промени на општествен план. Со слични теми се занимава и уличниот магазин Лице в лице, кој што е втемелен на принципите на социјалното предприемништво со цел економски и социјално да се засилат најзагрозените сограѓани и така директно да се влијае на подобрување на нивниот живот.
Вели Клементина Илиевски од Центарот за медиумски активности. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање во 12 часот.